Ім'я Боже, починаємо наш виноградник, наше розважання. Гэтая тема, которую з вами хочу поділитися, вона для мене не нова, магчыма, нехто з вас, конечно, там некими обрывками яе чув, некими обрывками, але недзе там на сердце мне ляжыць, і так распазнаю, что эта тема важная. А найбольш на гэтую тэму, яна называецца «Духоўная сям'я, хто мой брат і сястра», найбольш мяне справакавала выказванне папы рымскага, наша папы, папы Францішка, калі ў сувязі з вайной на Украіне папа, прызываючы чарговы раз там да міру, да супакою, між іншым сказаў такія словы, што гэта нешта неправільнае, калі забіваюцца ці ваююць брацкія народы. І вот гэтак момант ён мяне зачапіў. Так памятаю, не па сабе мне трошку сталася. Не ведаю нават чаму, да канца цяжка скаментаваць, не то што там спрачацца з папай, там даказваць нешта іншае. Але па-першае, мне так трошку непрыемна было гэта чуць. Ідуць баі, якія брацкія народы, калі ідуць баі, калі забіваюць адзін аднаго. А па-другое, я б сказаў бы, што гэта, магчыма, скаментаваў бы не своечасова, можа па-другому надо было сказаць. І мяне спачатку гэта зачапіла, украінцаў, канешне, увогуле там абурыла. І так далі, да, мяне гэта зачапіла, я гэтую тэму так сам для сябе стаў разважаць, думаць. І да цікавых рэчаў дадумаўся. Перш за ўсё я сабе ўвогуле задаў пытанне, а хто гэта выдумаў, што мы брацкія народы? Адкуль гэтая тэма ўвогуле ўзнікла? Увогуле, гэта тэма, што беларусы, украінцы, расіяне, што гэта брацкія народы. З якого перапуга? Адкуль это, дзе? Адкуль інфармацыя такая пашла? Я стаў прызадумвацца ўвогуле на тэму брацтва. Я не першы раз на гэтую тэму задумваюся, але ўвогуле стаў прызадумвацца брацтва. Што такое брацтва? Што такое духоўная сям'я? Як гэта быць брацкімі народамі? Да? Што гэта такое? І так гэтая тэма стала нараджацца. І, канешне, сам я там што-то мае думкі, стаў шукаць матэрыял, мне хацелася па пісанні даследаваць. У пісанні я, напэўна, ведаў, што ў старым запавеце, ў новым завеце часта існуе паняцце брат. І шмат фрагментаў пісання, дзе гучыць гэтая тэма. Што трэба рабіць з братам? І хто такі брат? Я вырашыў гэтую тэму даследаваць. Скарыстаўся з такога, зрэшты, нават вельмі раю. Гэты слоўнік на рускую мову, ён перакладзены, Хавьера Дюфура. Гэта называецца «Словарь біблейскага багасловія». Там вельмі шмат такіх карысных рэчаў. Божа, гэта выкладчык Біблії, ўжо святой памяці, наскольки я разумею, езуіт, бельгійскі, калі не памыляюся. І там цікава, у гэтым слоўніку я часта ім карыстаюся, я знайшоў гэтае паняцце «брат» асобна ёсць. Хто такі брат у Біблії? І ён, і даследчыкі, яны выкарыстоўваюць гэта, гэтае паняцце. І нешта мне збіў чанцыля этим святлом. Чанцыля, выключай назад. Нешта. Ці чуюць ён там? Не чуюць. Он пропал, что ли? Ладно, печально. Маша, выключи это светло, знайди, коли ласка, что раздражняю. И я, каратей, гэтага слоўніка стал карыстацца. И вельмі был уражены, что убачыў, что у гэтага профессора, да, Хавьера Дюфура, ці там, хто у редакцию ўваходзіў гэтага слоўніка, что супадаюць думкі з тымі думкамі, которые я меў, ці которые я маю. Это, конечно, вельмі прыемна, калі ты такое нешта бачыш. Дык пра што пішуць аўтары гэтага слоўніка? Тое, што ёсць у нас, у людзей, такое, можа, неназванае, таемнае жаданне, яны это называюць сусветнае брацтва. Паколькі мы ўсе ад Адама і Евы, то мы ўсе браты. І ёсць гэтае жаданне, вот мы ўсе чалавечая сям'я, прырода, мы ўсе павінны любіць адзін аднаго. Да, вот это вот сусветнае брацтва. І аўтары гэтага слоўніка цікавую рэч кажуць. Вот пад гэтым падпісваюся на 100%. Яны кажуць, гэта мары. Гэта нашыя мары, гэтае жаданне, гэта Божыя мары, але яны пакуль што не маюць вялікіх шансаў на рэалізацыю. Гэтага брацтва, якого як такавога няма, трэба факты назваць. Да. Гэта нейкі ідэал, да якога трэба імкнуцца, але гэта вельмі далёкая дарога і вельмі складаная дарога. І некаторыя ўвогуле на гэты шлях, каб стацца брацтвам, сям'ёй, яны нават не сталі і блізка нават не сталі. І ў выніку трэба назваць факта, як такавога брацтва яго і няма, і не надо ілюзій мець. І што з'яўляецца галоўнай прычынай, чаму гэтага брацтва няма? Па ідэі, там мы ўсе павінны быць братамі, бо ў нас продкі тыя самыя, гэта Адам і Ева. Па ўсёй логіке мы ўсе павінны быць братамі. Але чаму мы не з'яўляемся братамі? Таму што грэх ёсць лёг у аснове раскола, па прычыне якога брацтва нерэальнае становіцца. У ідэале – да. Але пакуль гэтая тэма граху не будзе вырашацца, датуль і тэма брацтва яна таксама не будзе працаваць. То есть гэта ідэал. Хорошы, пабожны. Але шлях да гэтага ідэалу ён далёкі, ну і некаторыя, у прынцыпе, на гэтую тэму нават не ўвайшлі. І што цікавае з гэтага вынікае, вельмі важная рэч, і нават ну, трошку мы ў другой канферэнцыі пра гэта больш будзем разважаць. Паколькі, але ўжо зараз прадказваю, каб мы не згубілі галоўную думку, паколькі брацтва немагчымае да таго моманту, пакуль не вырашаецца тэма граху, бо гэта ён дзеліць людзей, грэх дзеліць людзей, пакуль гэтая тэма з грахом не вырашаецца, брацтва немагчымае, то ў Біблії увогуле існуе тэма аддзялення. Вот этот момент важны. І мы будзем больш даследаваць гэта ўжо ў другой канферэнцыі. Ёсць маса тэкстаў у Біблії, которые гавораць не тое, што вы вот павінны аб'яднацца і любіць усіх і з усімі вот простакі, а наадварот, то есть калі ён не з табой, вот так вот, на дистанцыі, выстраивай межы. Калі ён не Божы, выстраивай межы. Вот як гучыць тэма ў Біблії. А не тое, што мы зараз усе, вот так вот дружна, вот раз і ўсё. І, ну, неяк, можа, трошку з натхнення Божага, але хачу гэты тэкст прачытаць вам, як бы, у кантэксце гэтых нашых разважанняў, з другога паслання апостала Петра. Зрэшты, я гэтыя канферэнцыі запісваю, то тэкстаў сёння біблійных будзе вельмі шмат. Сходу вы, канешне, іх там не ўбачыце. І таму, хто захочаць, пасля там у нейкіх запісах на сайце там выложу, можна будзе да гэтых тэкстаў вяртацца. Вось. І ў другім лісце апостала Петра, першы раздзел, вершы 3-9, мы чуем такія словы. «Как ад божественнай сілы Его даровано нам всё патрэбнае для жызні і благачэсціе, через пазнання призвавшего нас славаю і благасцію». Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Чаму гэты тэкст ён ну нейкі мяне зацапіў, думаю, што з нейкае натхнення Божага. Што кажа апостол Пётр у сваім пасланні? Ён кажа, што нам па ідэі Бог даў усё, вот усё ў нас ёсць. Да. Але трэба стаць на гэты шлях, каб пазнаваць таго, хто нас прызваў. Прызваўшага нас. Да. І калі мы пазнаём Господа, тады будзе і браталюбія, да, і брацтва гэта, і любоў, калі ёсць шлях пазнання Господа. Вось, калі гэтага шляху няма, то апостол Пётр кажа, людзі становяцца сляпымі. Яны не бачаць, яны не могуць назваць рэчы сваімі імёнамі. Да. І яшчэ важны момант, апостол Пётр кажа, і ўвогуле, да, калі вось гэтая сліпата ідзе, вот дословно написано, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То есть у гэтым міры ёсць похоть. Что такое похоть? Это от слова хотеть. Люди, которые не знают Господа и не хочуть его знать, они живут тем, что им хочется. И все беды наши, вот похоть это в неким сенсе корень граху. Это як сатана спокушає Адама і Єву, каже, ви будете як Бог ведати добро і зло. От що вам, ну, вам хочеться ведати усе, ви будете ведати, да, тое, що вам треба, от Єва там глядіть, вона наслаждається і подобається гэта плод, вона його бере. Тобто грех першародний, він зв'язаний з похоттю, чоловіку захотілося по-своєму зробити. І апостол Пётр каже, що в гэтым міры похоть, яна господствує. Тобто люди живуть похоттю. Це причина усіляких інших грахов – похоть. І ви, коли починаєте це розуміти, тепер повинні зрозуміти, що від гэтага треба відділитися. Одночасно познаючи призвавшого нас, познаючи Христа і відділяючися від похоті, яка панує у гэтым світі. І цікаво, розважаючи над гэтым момантом, да, вот, што братства, так званае міравое братства, вот, вертаемся да этой думкі, мы ўсе Адама і Евы, мы ўсе браты і так далі, па прычыне граху, вось гэтае міравое, сусветнае братства, яно немагчымае. Гэта некая ілюзія. Ідэал, хорошы ідэал Божы, да, але трэба прайсці некі шлях да гэтага братства. Вот. І цікаво, што ну, разважаючы над гэтым усім, то знову ж у кантэксце вайны, да, вот, часам я ад людзей чую такую фразу. Ну чаму лідары не могуць дамовіцца? Чаму ваююць? Да, вот, не знаю, ці вы чуеце такую фразу. Вот. Чаму не могуць дамовіцца вялікія гэтага свету? Вот, сядьце за стол перамоваў і дамоўцеся. Цікавая думка, чаму не могуць дамовіцца? Да не могуць, таму што ў граху жывуць, не могуць дамовіцца, нерэальна проста. Вы жывіце ў сваіх сем'ях, скольки там у кватэры? 3, 4, 2 чалавекі. Вы дамовіцца можаце ў сваіх сем'ях? А тут павінны дамовіцца людзі, за каторымі стаяць агромны капітал і мільёны народаў, мільёны людзей, насельніцтва. Ви у чотверих домовіцца не можете, у троїх домовіцца не можете. А тут повинні на такой категорії домовіцца. Не домовіцца, чому не можуть домовіцца? Тому що, як могли домовляться, ніяких би воїнів не було б. Вони реально не можуть домовіцца. Я коли часом назираю за подіями, за розними, що в світі відбуваються, ну, конечно, страшноватенько. Страшно навіть не від того, що війна йде, люди гинуть. Конечно, це страшно. А страшно ввогуле, от глядиш, якими категоріями ну, думають ті народи, ті лідери. У кожного своя похоть, у кожного свої інтереси, у кожного своє. Вони з цією похотью вони не можуть домовитися. Вони нібито мають добру волю, вони нібито хочуть, щоб усе мирно було, але похоть – ось грех. Коли гэта не вырашаецца похоть твоя, похоть народаў, да, то і дамовіцца таксама немагчыма будзе. І пажынаем плады такія, якія ёсць. І просто сказаць, станьце добрымі, это ні аб чым. Ну таму што грэх не вырашаецца, вот. Ну неяк так. знову ж дав до гэтага питання, чому ще не мене чапляла. Чому не можуть домовитися? Да, в чим їх не можемо домовитися? Так глядіть, а у Біблії ми читаємо, коли грех уваходить у життя людей. Чому Каїн з Авілем не мог домовитися? Ну, сіли б домовилися. Один от сказав другому: «Мой дорогий, я тобі заздрощу, давай рашимо тую тему». Ну, не могли вони домовитися, тому що грех. Чому Язеп зі своїми братами не мог домовитися? Сказав би там: «Брати мої дорогі, не продавайте мені у рабство, все буде добре». Ну, не могли вони домовитися, нереально було. Тому що у корні лежить грех. І ми так наївно думаємо, да, от хочу це трошки підкреслити нам, да, щоб ми зрозуміли, що ми наївно думаємо, да, що є якісь інші схеми. От грех – це грех, ну да, ну ми там віруючи в категоріях граху розважаємо. Так а люди світські, вони ж то не розважають у категоріях граху. А їм як розтлумачить, для которых грех – це ніщо. І ми думаємо, а як розтлумачить людям, які не знають, що таке грех? Так ось, ніяк не розтлумачить. Ніяк, нема варіантів, будуть весь час ті самі граблі. Ми шукаємо способів, політичні схеми, економічні схеми, видумуємо нечто, і все одно будуть ті самі граблі. Тому що нема іншого виходу. Ну окей, так це наша тема, неді там починає малюватися. Такий черговий там некий пунктик. Ось гэтае жаданне, сказаў бы так, трошку несвядомае, трошку неназванае гэтае жаданне сусветнага брацтва. От мы ўсе павінны быць братамі, любіць адзін аднаго. А вось гэтае жаданне быць брацтвам, у чым яно між іншым праяўляецца? Я так бы сказаў, такі мой пункт, да, чалавечая проба аб'яднання. От як чалавецтва, як мы людзі прабуем аб'ядноўвацца, да, ў гэтае брацтва. І першая категорія, для нас самая элементарная чалавечай пробы аб'яднацца, гэта сям'я. Гэта категорія сям'і. Гэта натуральна. Тобто людзі нараджаюцца, людзі любяць адзін аднаго, жэняцца, замуж выходзіць. Вот тут, вот, па ідэі, у сям'і павінна ўзнікнуць брацтва. Гэта асноўная ячэйка грамадства. І тут мы чакаем, вот так гэта называюць, чалавечая проба стварыць брацтва на ўзроўні сям'і. Але адначасна, глядзіце, вяртаюся зноў жа да гэтых момантаў, якраз такі біблейскія гісторыі нам паказваюць, што не, што брацтва на ўзроўні сям'і можа быць, можа не быць. Каін з Авелем былі братамі. Той самы Язэп і ягоныя браты, патрыярх Язэп, яны таксама братамі былі. Якуб і Ісаў, да, яны ўжо ў лоні маці нават біцца пачалі. Біблія кажа, таксама братамі былі. Вельмі цікавы будзе прыклад гісторыі Давіда, Йонатана і Саула. Калі з аднаго боку Йонатан не можа кінуць свайго бацькі Саула, ну бо гэта бацька, ён заўсёды будзе яму верны. Але адначасна ён разумее, што з Давідам яго яднае больш, хоць гэта чужы чалавек, чым з ягоным родным бацькам. І вось гэтыя біблейскія гісторыі, іх будзе шмат. Яны будуць паказваць, да, што вось гэтае жаданне аб'яднацца толькі на ўзроўні сям'і, да, ну, канешне, гэта нешта больш, чым аб'яднацца з, ну, такім зусім чужым чалавекам. Канешне ж, ну, нейкі элемент брацтва будзе. Ну, але гэта такі, ну, скажем так, ну, не ўсё вырашаецца сям'ёй. Вот так вот бы это сказаў. Далёка не ўсё вырашаецца сям'ёй. І таму не павінны мы нават здзіўляцца таму. То есть это элементарныя рэчы. Вот часам, глядзіце, ёсць у нас такое пачуццё, вот нашая радня. Павінна быць нейкае адзінства з раднёй. Да. Глядзіце, Біблія нам паказвае, што паміж роднымі братамі нават няма адзінства. А мы чакаем, што да нас неяк павінны добра адносіцца дваюрадныя, траюрадныя. І мы здзіўляемся, што гэта часам абсалютна чужыя нам людзі. У нас у галаве ёсць ідэал гэтага брацтва. Але факты гавораць пра тое, што это абсалютна чужыя людзі, і трэба проста пачуць гэты факт. Вот мне праз гэтую канферэнцыю нам трошку хочацца рэальнасці трошку дакінуць. Вот не ідалам жыць, а проста назваць рэчы сваімі імёнамі. Нават з роднымі не проста, з которымі ты жывеш у той хаце, па-рознаму ёсць, да? Нават тут з братствам ёсць і няма яго. А з там дваюрднымі, траюрднымі тым больш, што там чакаць? І таму няма чаму здзіўляцца, зараз пара тэкстаў біблійных мы глянем, што Христос, зноў ж падкрэсліваю, канешне, сям'я з'яўляецца асновай чалавечага грамадства, і тут будзе прысутнічаць гэты момант брацтва, але разам з тым Христос далёка не ідэалізуе сям'ю. Калі мы чуем, вучэнні Христа яны нас трошку ўражваюць, Калі ён, прызываючы апостолаў, кажа, што трэба пакінуць ну, той, хто прызваны да нейкага асаблівага служэння і бацьку, і маці, і дом, і сям'ю, вот проста пакінуць і пайсці. Чаму? Ну, таму, што нешта ёсць больш важнае, чым сям'я. Аказваецца, ёсць нешта больш важнае, чым сям'я. Аказваецца, сям'я – гэта не ўсё. І пасля кажацца, што тыя вучні, которые сабраліся вакол Хрыста, паміж імі большае брацтва, чым паміж многімі-многімі родзічамі з іхных сем'яў. Вот такая вот схема малюецца. І таму ну, выказванне Хрыста, гэтыя памятаем і гэтыя тэксты адносна сям'і, да, далёка не ідэалізуе. Хачу вам прачытаць гэтыя тэксты, трошку паврушыць нашыя думкі і памяць. Из Евангелия от Матвея, 19:29. «И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». То есть Христос допускает, что можно оставить. Евангелие от Матвея, 10:21. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Это Христос подказывает апошние апокалиптичные часы. Да, за имя Христовое навык семья твоя может поустать и знищать верующих. И знакамітый тэкст Евангелия от Матвея 12:46-50. «Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал, «Вот, Матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Вельми знакомитый текст, где Христос как бы уже в зародыше нам показывая, что есть идеал Божий, это Божия семья, и не кровная совесть тут будет еднать. Не тое, што мы выйшлі ад таго самага папы, мамы і так далей, а будзе яднаць тое, што людзі выконваюць волю Божую. Вот корань духоўнай сям'і, пра што гаворыць Господь. І зрэшты, цікавы момант будзе, што у Хрыста, канешне, не было родных братоў і сясцёр, там, дзе ў Біблії, у Евангелі написано, што ў яго ну, браты там прыходзяць, это... Традыцыя кажа, што это дваюрдныя, стрыечныя былі браты, вот, і яны варожыя да яго. Апрача, вядомы з гісторыі, толькі будзе Якуб, каторы станецца патрыярхам Єрусаліма і мучанікам за веру, і аўтар аднаго з пасланняў у Новым Завеце. Вот ён будзе такі, ён па традыцыі дваюрдны брат Хрыста, астатнія ўсе не. То есть у Христа с ягонными родичами так себе было. Ну, то есть, в принципе, Язеп, Мария, с тех, кто ведаем, и Якуб. На эту тему так два слова только, что еще мне нема отказу, але просто хочется нечто зазначить. Увогуле гэтая тэма, канешне, наважная, да, вот чарговы раз падкрэсліваю, тэмы сям'і, там это ячэйка грамадства і так далі, і слова Божае нам кажа, што трэба пра бацькоў клапаціцца і так далі. Але вот скажу са свайго вопыту, ўжо нейкага там святарскага, таму што я бачу, што это нешта нездаровае, я думаю, што не ў планах Божых нешта такое. Калі нехто ў сям'і, твае бацькі, дапустым, да, ну, найчасцей бацькі, часам дзяды ў некаторых, становяцца старыкамі, і ўся сям'я вакол іх пачынае танцаваць. І спаўняе іхныя прыхаці, і гэта цягнецца проста гадамі. Калі я вот чую, што людзі так даследуюць, даглядаюць сваіх старыкоў, што яны проста жывуць на ўзроўні дэпрэсіі, яны не могуць выйсці, бо невядома, што гэты старык утворыць дома, яны не могуць на імшу схадзіць, яны не могуць памаліцца, то есть усе танцуюць вакол аднаго чалавека. І гэта не дзень, это не тыдзень, часам это так цягнецца гадамі. І я разумею, што это паталогія, і это не па-божаму гэтая паталогія. Я думаю, што это неяк усе сітуацыі, канешне, розныя, зразумела, што часам сапраўды не можаш пакінуць некага, вот і проста пайсці, бо чалавек дома там хворы ці яшчэ там што. Ну, але я, напрыклад, асабіста, вот чуючы гэтай гісторыі, так заўсёды ў мяне такі ўнутраны, многіх гісторыях такі ўнутраны несмак, што нешта тут неправільна, нешта тут не па-божаму, нельга ўсім вот проста танцаваць вакол аднаго, это неправільна. І гадамі нават это неправільна. І трэба для таго, каб рашыць тую праблему, трэба ў сабе пачуць, што сямейныя повязі гэта не ўсё, ёсць яшчэ нешта большае. Вот гэтую тэму трэба пачуць. Што сямейнае брацтва гэта яшчэ не ўсё. Окей, наступны пункт. То есть это ўсё чалавечая проба аб'яднання, да, вот у гэтае брацтва, это першы пункт, это быў сям'я. І цяпер наступны пункт, чалавечая проба аб'яднання ў брацтва, гэта народ і дзяржава, так называю. То есть мы браты з вами, вот розных нацыянальнасцяў, допустим, але мы там живём у Беларусі, мы беларусы, мы з вами браты. Цікавы момант, што Маісей ўжо з гэтай праблемай сустрэўся. Чамусь ось апошнія годы больш звярнуў увагу на гэты тэкст. Калі біўся егіпцянін з габрэем, да, ну гэта чужыя людзі адзін аднаму. А калі два габрэі паміж сабой біліся, і Маісей хацеў ім вот улезці, вот як вы, вы ж браты, вы ж той самы народ, чо вы калоціцеся паміж сабой, вы ж такія самыя, да. А яны яго, мягка кажучы, паслалі. І Маісей бедненькі тады ўцёк на пустыню. Ён зразумеў, што ну, яму тут ўжо не месца, бо там забойства егіпцяніна было, яму трэба схавацца і так далі. Але цікавая рэч, што Маісей, ён убачыў гэты вось ідэал у сабе, да, што яны браты, яны габрэі, яны павінны быць дружнымі. І ён сустрэўся з фактам, што брацтва гэтага няма. Яму хацелася ўбачыць гэтага брацтва, але брацтва гэтага не было. Я з гэтай тэмай так патихоньку пачынаў сустракацца ўжо, калі вучыўся ў Польшы як клерык. Так цікава я з гэтай тэмай сустракаўся, калі ты ў чужой дзяржаве. У некім сэнсе чужы для цябе народ. Да? Хоць блізкі, канешне, славянскі, католікі і так далі. Але разам з тым, ну, адрозненні выразна ты адчуваеш. Ты жыў у іншым асяроддзі, яшчэ там савецкія часы трошку жыўшы, тут Польша зусім усё па-іншаму. Я памятаю, што калі я толькі бачыў беларуса у Польшы, на нейкай сустрэчы беларусаў ці што, мне сразу спрацоўвала мой. Я такі, ура, мае. А потом такі акуратненька такі, а не. І тады ўжо мне пачынала нешта мелькаць такое. Я здзіўляўся, калі я хадзіў на аднову харызматычную. І там помню толькі адна пасля ўжо дзяўчына была, которая была з Беларусі, там з Латвіі, нехта быў з Украіны, так, канешне, усе палякі. Да. І я разумеў, што мяне з гэтымі людзьмі намнога больш яднае, чым з тымі, хто вот тут вот жыве ў Польшы, да, вот студэнты, яны называюць сябе беларусамі. Я здзіўляўся, што з аднаго боку ты сябе прымушаеш хадзіць на сустрэчы беларусаў, ну бо это беларусы, это твой народ. А з другога боку у цябе ўвесь арганізм ўжо ўнутры працівіцца, табе ўжо не хочацца туды ісці. Таму што это чужыя для цябе людзі. І тады мне эта тэма стала трошку маячыць. Я тады стаў сабе задаваць пытанне, а хто табе ўвогуле сказаў, да, што вот ты людзі, каторага ты ну, вот, называеш тваім народам, што это ўвогуле твае людзі, хто табе такое сказаў? Адкуль это зноў жа эта тэма ўзнікла, да? Хто табе такое сказаў, што яны падобныя да цябе, што яны твае? Адкуль эта тэма ўзнікла? Ну і ўвогуле былі гісторыі больш. Мяне там, ладна, там хаця бы злосць там брала, ці што там не хацелася хадзіць на сустрэчы, я разумеў, што чужыя для мяне людзі. Напрыклад, памятаю украінцы, которые з намі вучыліся, было ў семінарыі шмат клерыкаў, украінцы такія ўвогуле, там патрыёты, там тое сёе, да. А тады ў Польшы добра арудавала украінская мафія. Я помню, як у нас адзін клерык, калі яго ў Любліне, дзе ён вучыўся, нехта там зачапіў па-украінску, ён зразумеў, што это ягоныя, ён на тых радасцях стаў з імі гаварыць па-украінску, яны ўзялі яго абулі. Ён вярнуўся ледзь не ў трусах да хаты. Называецца «Сустрэў сваіх». І я, калі вучыўся, у нас было правіла, калі на вакзале ў Варшаве ты заходзіш, да, і ў цябе пытаюцца, раптам нехта па-руску спытаецца, сколько время, ніколі не адказывай, колькі, надо прыкінуцца чайнікам і адказаць па-польску. Таму што там арудавалі банды. Ці ўкраінскія, ці беларускія, ці расійскія. Ніхто на іх не глядзеў, ты твой ці не, ты свой ці не свой. У іх быў свой інтарэс, імі кіравала похаць. Было ўсё проста. І вось гэтыя ілюзіі, пра вот это вот братства нашага народа, да, вот, ну, яны тады мне ўжо пачыналі нешта маячыць, пачыналі трошку знікаць гэтыя ілюзіі. Вот. І ну і падобна зрэшты логіка дзяржавы. З усёй павагай, понятна, та структура, да, дзяржава, гісторыя і так далей, але добра падумаў, што зараз уключым трошку логікі, да. Вот тое, што мы жывём на гэтай тэрыторыі, ці это робіць нешта з нас вот ну, што это нас яднае? Вот, няўжо гэтыя межы, кіламетры, сталбы памежныя, да, няўжо гэта паяднае тых людзей, каторыя вот тут жывуць? Я думаю, не. Думаю, што не. Ну, і неяк так. І зрэшты, пазней ўжо гэтая тэма такая няпростая для мяне была. На пачатку нават цяжка было прызнавацца, да, самому сабе ў гэтай тэме, улічваючы, што я такіх вось і поглядаў, такі патрыёт і так далі. Пасля я стаў бачыць другія рэчы. Вот калі, напрыклад, я некалі з усёй маёй любоўю да беларускай мовы, напрыклад, я чуў, калі чалавек гаворыць па-беларуску, да, і адразу мне хацелася сказаць: «О, мой, мой чалавек». Надо было трошку часу, каб яго болі пазнаць. Потом разумееш, што не. Ці ягоныя погляды нейкія, там, ну, напрыклад, палітычныя, і ты адразу такі: «О, это твой чалавек». Трошку болей надо з ім пабыць. І тады даведаешся, ці это твой чалавек, ці не. Ці вас хоць што-небудзь яднае на самой справе. І не ўсё так проста. Окей. Ну, розніца, напэўна, толькі ў тым, што я гэта сам асабісты, нейкую там адвагу знайшоў у гэтым сам для сябе прызнавацца. Яшчэ такі момант. От, гэтыя пробы аб'яднання паводле крытэрыю сям'і і паводле крытэрыя дзяржавы, народа, патрыятызму і так далі. Гэта, называю это чалавечыя пробы аб'яднання ну, нейкай групы людзей у брацтва. Да. На нейкім этапе жыцця нам гэта хапае. На нейкім этапе жыцця. Тобто нам хапае гэтых сувязяў сямейных, народных, патрыятычных, нам гэта хапае. Ось раблю такія высновы, што па меры таго, як ты развіваешся як чалавек, як развіваецца тваё «я», не эгаізм, а ты, каторы маеш свае нейкія вартасці. Па меры таго, як ты растеш, як чалавек, у духоўным свеце, да, ты пачынаеш бачыць, што тое, што цябе раней яднала, што гэтага не хапае. Ты бачыш іншыя вартасці. Я это называю так. Адбываецца пераасэнсоўванне тваіх каштоўнасцяў. Калі раней табе было дастаткова, што мы члены адной сям'і, ўсё, то цяпер ты разумееш, што нешта ёсць большае. Калі раней табе дастаткова было вот беларус гаворыць па-беларуску, там цяпер табе трэба нешта большае. Я это называю пераасэнсоўванне, пераасэнсаванне, кім ёсць ты і тваіх асабістых вартасцяў. І некаторыя ўвогуле на гэты шлях не выходзяць. Поэтому няма чаго здзіўляцца, да, што некаторыя вот ім хапае, ну, вот сям'я і ўсё, больш нічога не бачыць. Ім хапае вот патрыятызм дзяржавы і ўсё, яны нічога больш не бачыць. Поэтому таксама гэтаму не трэба здзіўляцца. Хачу вам прачытаць такіх два тэксты у межах нашай першай канферэнцыі. Думаю, што, знаеце, заўсёды, калі вот рыхтуюся да нейкіх рэкалекцый ці вінаградніку, то такое садзеянне Божае часам ёсць, што вот то ты сам на нешта нарвешся, то нехта нешта падкіне, то слове Божым пачуеш, што нехта вот просто падзеліцца, прышле. І калі я рыхтаваў гэтую тэму, нехта вот так вот, вот просто даслоўна пару дзён назад прыслаў мне урывак інтэрв'ю Іосіфа Бродскага. Ну, паэт, што там Нобелеўскую, калі не памыляюся, там атрымаўшы, да, вот. І такое інтэрв'ю, я яго пераклаў на беларускую мову, так недаслоўна, бо ён так абрыўкамі выказваецца, але хачу прачытаць. Мяне яно зацапіла. Каротенькае гэтае выказванне Бродскага. Кім называецца, кім ёсць чалавек? Чалавек не павінен адкрэсліваць сябе як габрэй альбо як рускі, як італьянец, гішпанец і так далей. Хаця ён нібыта і павінен так вызначацца ў гэтых катэгорыях у нейкім узроўні, але для яго ўсё гэта робіць дзяржава або мова. Чалавек павінен пачаць перш за ўсё з таго, каб вызначыць сябе больш-менш у канкрэтных катэгорыях. Ён павінен сябе спытацца, хто я, адважны або трус. Я добры чалавек ці не? Я шчыры з бабамі, даслоўна. Дапусцім, альбо так сабе. Спачатку трэба ясна адказаць на гэтае пытанне. І толькі пасля чалавек павінен сябе вызначаць у катэгорыях нацыянальнасці, культуры, геаграфіі, філасофіі, рэлігіі і так далей. Таму што ўсе гэтыя вялікія справы, яны цябе вельмі моцна зацямняюць. І ты думаеш, што калі ты чытаў Гегеля альбо, напрыклад, Бердзяева, то ты ўжо ў норме. Гэта больш-менш прыкладна, як змагацца з савецкай уладай. Некаторыя думаюць, што калі ты змагаешся з савецкай уладай, то ты нібыта і добры. Таму што калі мы бачым аб'ектыўнае зло, то гэта нас пачынае вызваляць ад самааналіза, і гэта абман. І ты ўжо не думаеш пра тое, што ты гадзёныш, ну бо ты саветамі змагаешся. Калі я ведаю, якое зло я зрабіў, я, і калі магу сам сабе прабачыць, альбо і не магу, то гэта для мяне намнога важней, чым тое, ці я рускі, ці габрэй. Калі я ведаю, хто я такі, то мне не хочацца акрэсліваць сябе ў больш абстрактных катэгорыях нацыянальнасці, народа. Чалавек – гэта не сума сваіх перакананняў, а сума сваіх учынкаў. Ну, мяне зацапіла, шчыра кажучы, да, так. Думаю, што па-божаму зацапіла, таму што пад многімі рэчамі недзе б там бы і падпісаўся. І ў выніку, вот, калі ты пачынаеш усё гэта разумець, то для веруючага чалавека адбываецца такая дзіўная рэч, што ты пачынаеш сябе адчуваць чужым у гэтым свеце. Гэтыя схемы, каторымі жывуць, ну, людзі ў свеце, табе як веруючаму, яны ўжо неяк... Я ў нейкім там моманце ўжо сам сабе стаў казаць такую дзіўную рэч, да, што ты нібыта не беларус, нібыта не. Вот я сам сабе так казаў, што я што, нацыянальнасць, я ж беларус, да. Я гляжу на гэты народ, на людзей, і вот мне хочацца сказаць, што твой народ, не ўпэўнены. Таму што я, можа, і не падобны да яго, вот мне так здаецца. Да. І твоя держава, і не твоя одночасно, якби. От сказати, що це моя держава. От ви маєте свідомість, що ви живете в своїй державі, що ви господарі своєї держави. От і не як так. А коли були господарами, може і не були. Да і ввогуле не тільки ми, да і всі остатні. Не тільки ми. Чи були господарами там поляки, американці, там, чи там русські. Сумнівно. І ось таке дивне почуття таке народжається. У цій темі, знаєте, я ще одним текстом хочу поділитися. Напевно, з вас нехто його чув, але у більшості ні. Якраз таки у періоді Великодним, у молитві на Бревіарії, гучить цей текст. Це послання одного з отців костіла про християна, от раннє стагодді християнства. Нехто з вас, напевно, чув, але послухайте. Християни не відрозніваються від інших людей ні місцем жихарства, ні мовою. А, не сказав, що це. Ліст до Діогнета. Християни не відрозніваються від інших людей ні місцями жихарства, ні мовою, ні життєвими звичаями. Вони не мають особних городів, не користуються якою-небудь незвиклою говоркою і не ведуть особливого життя. Їх дисципліну не винайшла нейкая задума чи рупнасць клопатлівых людзей. Яны абараняюць чалавечыя погляды, як гэта робіць некаторыя. Яны насяляюць і грэцкія, і варварскія гарады, як каму даў лёс. У сваім адзенні, ежы і жыццёвым ладзе яны падтрымліваюцца мясцовых звычаяў. Аднак са згодай усіх проявляють свою вартую здивлення і неверогодную життєвую позицію. Яны живуть на своїй родимі, але як прийшлые жихари. Яны мають усе агульне з іншими, як громадяне, але терпять усе, як іншаземці. Кожна чужий край для їх становиться родимой, а кожна родима для їх чужиной. Женяцца, як і ўсе, нараджаюць дзяцей, але не кідаюць немаўлят. Усе падзяляюць адзін стол, але не адно ложа. Заключаныя ў цела, але не жывуць паводле цела. Жывуць на зямлі, але іх айчына ў небе. Падпарадкоўваецца ўстаноўленым законам, але сваім жыццём пераўзыходзіць законы. Любяць усіх, але ўсе іх пераследуюць. Іх не ведаюць, але асуджаюць. Іх аддаюць на смерць, а яны ажываюць. Яны жабракі, але ўзбагачаюць многіх. Ім шмат чаго не стае, але ўсяго яны маюць удосталь. Імі пагарджаюць, але яны знаходзяць у пагардзе славу. Іх знеслаўляюць плёткамі, але гэта дае сведчанне іх праведнасці. Іх ганяць, а яны благаслаўляюць. Імі грэбуюць, а яны праслаўляюць, а яны праяўляюць пашану. І так далей. Карацей кажучы, хрысціянін у гэтым свеце ўсё адно як чужы. От пра што кажа аўтар паслання да Діогнета. Тобто любая дзяржава для іх свае, любы народ для іх становіцца сваім, а свае становяцца чужымі. Чаму? Таму што крытэрыі зусім іншыя. Ось, вертаючыся да Бродскага, вось гэтая ідэя дзяржавы, як ён так сказаў, ну, это, ну, не ведаюць, там, такія яўныя яго погляды, это ж такое просто інтерв'ю было, але ён цікава там кажа, вот гэтыя крытэрыі, да, дык это нам дзяржава падкіне, да, што вот хто нам свой, хто чужы, хто ворог, это яны займаюцца гэтай ідэалогіяй. Кажа, ты павінен найперш вызначыцца, хто ты такі. Дык вось хрысціянін, калі вызначаецца, хто ён такі, у яго гэтая тэма, братства, яна зусім па іншых крытэрыях пачынае працаваць. Зусім па іншых крытэрыях. Окей, трошку мы сунемся далей. Якая была Божая прапанова, кажуць аўтары гэтага слоўніка, біблейскага багаслоўя, якая была Божая прапанова братства? То есть, калі сям'я не ідэальная, калі дзяржава і народ таксама не ідэальныя, якая Божая прапанова брацтва? Аўтары кажуць, што Бог дае закон Божы, І закон Божий, він повинен був людей об'єднати. То есть люди, которые заключают союз с Богом, некоторые, зрешто, доследчики Библии кажут, что вельми сумнівно, что из Египта вышли габреи. Это вышли вообще недовольные фараоном. Есть такая версия. Нехто сгаджается с этим, нехто не. И вот эта шобла уся недовольных, которые вышли из этого рабства, и они теперь повинны статься народом Божим. Я особисто переконаны, что тема не только моя такая думка, конечно, это не моя, но я сам под ее подписываюсь, что в Ветхом Завете тема габрейского народа – это не питание национальности, это питание завета с Богом и людей, которые живут по тому самому закону. То есть их объединяет союз с Богом, а не национальность. Теперь все по-иншему трошку функционирует. И поэтому, когда я в Израиле, будучи, увидел негра у ярмолки, в принципе, это нормально. Да, потому что не национальность, не кровь, которая у тебя течет, а то, если ты заключаешь завет с Богом, те не. Вот это вот робить габреем. В этом, ну, я особисто больше такой версии притримливаюсь. Так вот, Бог дает израильскому народу вот этот момент братства. То есть заключаючи завет со мной, живучи поводле закона Божьего, да, это вас будет объединять. Але это я, и зрешты почуем, цікавий момент, послание, не послание, а книга Левит, 19-17. Книга Левит, 19-17-18. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Так каже Бог в книге Левит. То есть брат, он не родный, брат становится той, да, который заключает завет с Богом. То есть брат – это член твоего народа, але не по национальности. Яны, разумеете, яны вообще заключили завет с Богом. Але пасля, уже у часы пророков, мы чуем тексты, калі нават гэтая схема, яна уже не працуе. Потому что завет заключили, вот, а кожны повинен был зрабіць выбор асабіста. И по-розному гэта вышло. И пророки усе уже будут казаць, и пророк Исаия, и Осия, и Иеремия, и они будут сказать, что братство не отрымалося. То есть мы не сталися братами, потому что ну, не вытрывали в этом завете, да, и этого оказалось мало. Послухаем пару текстов пророков. Пророк Осия, что каже, трошку нам засталося. Пророк Осия, что каже, «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут, все, живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут». И идет размова не про просто земля, как планета, идет размова про израильский народ. Так много зла, каже Бог про пророка Осию, так много зла. То есть из ничего, из этого братства не выникает уже. Пророк Иеремия, что каже? «Берегитесь каждой своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев. Ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства, по коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Иеремия 9:4-6. И далее. Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе. Это было Иеремия 12:6. Пророк Исаия. «И слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме, и будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Это был Исаия 2:1-4. Трошку подсумовуючи нам, робячи виснови з цих розважань. Ось гэты, ну, чому і гэта вам хочу показати, мені це важно. Як шмат ми наївно думаємо, що коли ми ходимо в той самий костел, коли ми хрещені, коли ми ті самі католики, нам хочеться сказати, ми браті. Ні. Ні. Пророк Ісаїя тут показує. І він показує, що тільки Господь, після ще буде такий текст, да, що ти Отець наш, далі буде такий текст. І він показує, що тільки твоє особисте відносини з Господом, особисте, не колективне, Бога нельга вибрати колективно, як народу, як нації, як парафії, Бога нельга вибрати колективно. Коли ти особисто робиш вибір Господа, і ти зустрікаєш такого самого, який вибрав його, і він для його важливий, от це от робить те, що ви становитеся братами. От тема братства. Кожен за свої кається, ти за своє, він за свої гріхи. Да. І він шукає Господа, ти шукаєш Господа, і у виніку ви становитеся братами. І нема другого елемента, який учинить братство. Ні національність, ні закон, ні святарство. Да. Для мене многі ксянзи чужі, щиро кажу. Вони не браті мені. Ну не то, що многі, може громко сказав, ну некоторі, напевно, не глядячи ні на що. Тобто нема другого моменту. Питання тільки, чи ти каєшся за свої гріхи, за своє зло, як Бродський каже. Да? От, то да, що-то високе, там, релігія, нація і так далі. Да? Ти здольний признати, що ти гадьониш і каєшся перед Господом? Здольний признати? Для тебе він важливий? Окей. Знаходиш другого такого чоловіка, у вас є братські відносини. Ні національність цього не зробить, да? Ні парафія цього не зробить, да? Колективно цього нельга зробити. І ввогалі, коли на цю тему розважаю, то переконуюся, що, знаєте, був такий час, напевно, неколі, поки ще не прийшла нещасна глобалізація, коли можна було сказати, що от чоловік, який народився на Гродінщині, це такого типу чоловік. Або білорус, от це такого типу, от білоруси, вони от такі. От був такий час, коли так можна було сказати. Зараз думаю, ні. Зараз лічиться тільки конкретно, от за цього чоловіка. От хто він такий? Тільки це зараз питання лічиться, бо усе перемішалося. Усе перемішалося. От конкретно хто стоїть перед тобою, хто він такий, хто конкретно ти? От це от лічиться. Многие верующие, коли сустракаются со злом, и они задают себе питание, это уже реально кропка этой первой конференции, и они задают себе питание, чому так много зла? Вот ты сустракаешься со злом, и ты задаешь себе питание, чому люди со мной так поступили? Чому они так робят? Да? Чому их на это такая реакция? Я особисто таких питаний не задаю. Увогуле не задаю. И я не мучаюся этой темой. Тому що я признаю факт. От, це ще різниця. думать мотивы, чому люди так поступают, и просто признать факт. С тобой поступили подло. Коли он раз, например, поступил, да, может, правда, может, ты в нечем не разобрался, может, треба дать шанец, призадуматься, приглядеться, может, там нечто незразумелое. Но коли это нехто регулярно робить, то треба не задавать себе питання, чому он так робить, а треба просто признать факт, и он так робить. Тому что есть похоть в этом мире. Гэты чалавек належыць да гэтага міра. Ён думае гэтымі катэгорыямі. От трэба проста прызнаць факт. Я бачу, як шмат людзей веруючых, яны мучаюцца ад таго, што задаюць гэтае пытанне, чаму так многа зла, яны не знаходзяць адказу на гэтае пытанне. Яны шукаюць матывы, яны апраўдваюць беззаконне. Яны не знаходзяць ніякага адказу, а трэба проста назваць рэчы сваімі імёнамі. Ёсць гэты мір. Ёсць похоть у гэтым міры, рознага віду похоть. Ёсць грэх у гэтым міры. От просто назваць рэчы сваімі імёнамі і не задаваць сабе пытанне, чаму так дзеецца. Ёсць грэх. Всё, другого пытання няма. Весь мир лежит во грехе, так нам кажа Святое Писание. Весь мир согрешил. Назваць рэчы сваімі імёнамі. Пакаюцца людзі, не пакаюцца, памяняюцца, не памяняюцца. Это не твоя тема. Ты не несешь, ты не можешь на это поуплывать. Да. Ну и не так. Я много разов чую от верующих людей вот это вот пытание. А чему так деется? Да? И мне еще кажется, что злые, когда мне такое пытание задают. Потому что я себе такое пытание не задаю. Я просто признаю факт. Люди убивают, потому что им это подобается. Люди грабить, тому, что им это подобается. Так живе гэты мир. Я не заиздростят, тому, что они по-другому не умеют. Я не живут своей похотью, тому, что это их стиль життя. Так живе гэты мир. И задавать свое питание, чому так деется? Нет, тут будет другое питание. Як мне верующему выживать у гэты миры? А для гэтага трэба будзе ўмець аддзяляцца ад гэтага міра. І пра гэта мы будзем разважаць у другой канферэнцыі.